Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Kosovë rritet numri i fëmijëve të infektuar me koronavirus. Mjekët thonë se pasqyra klinike është e lehtë. Shkollat profesionale në Kosovë nuk i plotësojnë kërkesat e tregut. Shtetet e Bashkuara arrisin ndihmën ushtarake për Ukrainën pas shqetësimeve për pushtimin nga Rusia. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e koronavirusit nuk është as afër fundit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërkohë që varianti Omicron i koronavirusit ka përballur shumë shtete me rekord të infektimeve me këtë virus. Shefi i OBSH-s, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka thënë se duhet të ketë kujdes ndaj pretendimeve se varianti Omicron përbën më pak rrezik, vetëm pse duket se shkakton simptoma më të lehta. Omicron mund të jetë më i ashpër, më pak i ashpër, mirë po pretendimet se është sëmundje e lehtë është mashtrim. Mos u gaboni. Omicron është duke shkaktuar shtrirje në spital dhe vdekja, ndaj edhe raset më të leta e duke ngarkuar sistemi shëndetësor, u ka thënë ai gazetarve nga Selia o përshës në Gjenevë. Gjermania ka regjistruar mbi 100.000 raste të reja me koronavirus për herë të parë prej shpërtimit të pandemisë. Të dhënat nga Instituti Robert Koch mërkurën kanë treguar për 100.100 raste të reja të regjistruara në 24 orë. Të premtën për herë të parë ishin regjistruar mbi 90.000 raste të reja me koronavirus. Mesatarja 7 ditëve të fundit tregon se 584 persona janë të infektuar për 100.000 banorë në këtë shtet. Në gjithë Gjermaninë është raportuar edhe për 239 viktima me koronavirus në periudhë një ditore. E me shtririen e variantit Omicron të koronavirusit edhe në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar përritje të numrit të personave të infektuar përfshirë fëmijët. Disa shkolla kanë kaluar tani në mësim online. Mjekët sugjerojnë prindri që t'jenë të qetë në këtë situatë pasi pasqyra klinike si pas tyre është e lehtë. Hollësit në këtë temë na sjell Luljeta Krasniqi.
Me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus të variantit Omicron, shumë fëmijë kanë kërkuar trajtim në institucionet shëndetësore. Brikena Hoxha është nën e dy fëmijëve të cilët u infektuan me koronavirus 2 javë më parë. Ajo tregon se simptomat e sëmundjes ishin të lehta, por që nga frika që kishte nga sëmundja e koronavirusit, gjithçka ju bë më e vështirë. Në ordinancat private, fëmijët e saj nuk i pranuan për trajtim me arsye timin se nuk ishin termin të lirë. Fëmijët, njëri 6 muajsh dhe tjetri 8 vjeç, Brikena i dërgoi në emergjencën e klinikës së pediatrisë.
Ne jemi drejtu te emergjenca pediatrike. Dihirën e parë na kanë çellu dy mjek shumë të ri, i cilët për djalin e madh më kanë thonë që po e dëgjojnë një zhurmë në mushkëri, mirë po nuk kemi pas diçka më shumë feedback prej tyre se çka kanë. Natyrisht me përvojën si prind e kemi dërguar me një laborator privat për me vore ngenin e mushkëmisë dhe delë që djali mazë ka fitu bronhopneumoninë në mushkëmisë.
Fatmirësisht, tani pas dy javëve, Brikena thot se fëmijët janë më mirë dhe kanë filluar të rimarin vetën. Autoritetet shëndetësore në Kosovë bëjnë të ditur se është rritur numri fëmijëve të prekur me COVID-19. Brenda një dite, deri në 15 raste të fëmijëve të prekur me koronavirus kërkojnë mjekim në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grajçevsi thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja klinike e fëmijëve që kanë kërkuar mjekim ka qenë e lehtë dhe janë liruar për trajtim në shtëpi, ndërka është 4 fëmijë me gjendje më të rëndë të sëmundjes janë të shtrirë në spital. Pacientët e hospitalizuar i takojnë moshave nga 1 deri në 12 vjeç. Simptomat që manifestojnë fëmijët e prekur me koronavirus sipas mjekëve janë të lehta, temperaturë tur, koll dhe rjedhje hundësh. Ndërkaq trajtimi i tyre bëhet me ilaç për zbritje të temperaturës, sirup për kollitje, lëngje, pem, perime dhe vitamina.
Për trajtim normalisht terapi simptomatike, por në sektorin e sekundikon atë terapi tjetër që do të më dhon ato do të më hospitalizuohe dhe me vazhdu trajtimin në spital. Mbasi shpreh gjendjes klinike dhe analiza laboratorike dhe për shkuaterapia.
Rritja e numrit të rasteve me COVID-19 edhe tek fëmijët ka bërë që disa shkolla fillore apo klasa të shkollave të kalojnë në mësim online. Njëra nga shkollat e cila ka kaluar në mësim online është shkolla Ismail Qemajli. Drejtoresha e kësaj shkolle, Mimoza Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkolla ka kaluar online pas infektimit me koronavirus të 9 arsimtarëve dhe mbi 50 nxënësve. Ramush Beiçi, pediatër, thot për Radion Evropa e Lirë se pasqyra klinike e fëmijëve me COVID-19 është e lehtë dhe në bazë të simptomave, po shkon në drejtimin e një infeksioni viral, një gripi sezonal.
Pasqyra klinike e fëmijëve të prekur me COVID-19 është plotësisht e ngjashme me gripin sezonal që na patëm në muajin nëntor dhe dhjetor. Pasqyra klinike fatmirësisht është e qetë.
Ai sugjeron prindërit që të marrin me qetësi infektimin e fëmijës me koronavirus dhe të izolojnë për 10 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkollat profesionale në Kosovë po cilësohen si jo profesionale sa i përket aftësimit të rinjve në tregun e punës. Organizata që merren me çështjet e arsimit thonë se 88% e nxënësve që kryen shkollën profesionale nuk arrin të punësohen. Nga sektori i biznesit kërkojnë nga Ministria e Arsimit që të bëhet më shumë sa i përket përputhjes së profileve apo drejtimeve në shkolla dhe kërkesës së tregut të punës në Kosovë. Hulset në këtë temë sjell Taulan Çenaj.
Leonid Balaj nga fshati Dobërdelan i Suharekës ka 2 vjet që ka përfunduar mësimet në shkollën profesionale Skënder Luarasi në këtë komunë. Balaj, 19 vjeç, ka kryer drejtimin e informatikës, por sikurse shumë të rinj të tjerë kosovarë që kanë përfunduar shkolla profesionale, nuk ka arritur të gjej punë.
Në jam fillim na kanë ndihmuar diçka shkolla, kena pas kontrata me biznese ndryshme, kam punu, po marr praktik, amo tash njerë jena neje të këshyre me vo diska me punu, me gjithë diska.
A i thotë se në komunën e Suharekës, e cila ka rreth 60,000 banorë, tregu është i vogël dhe se nuk ka ku të aplikoj për punë në profesionin e ti.
Për deri sa ne po bojmë praktik, po shkollohen për qitë punë, shkon një që shteti komuna me na ofru punë. Për çfarë sa kemi mësuar jo me netna.
Në të gjitha komunat e Kosovës janë mbi 37,000 nxënës që vijojnë mësimin në shkolla profesionale. Prej tyre mbi 21,000 janë djem dhe mbi 15,000 janë vajza. Sipas një hulumtimi të organizatës ETEA që merret me problemet në arsim në Kosovë, vetëm 11.4% e nxënësve në vitin 2021 kanë arritur të punësohen pas përfundimit të shkollës profesionale, ndërsa 88.6% nuk e kanë pasur një mundësi të tillë. Velsa Shabani, hulumtuese në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi është bërë për të kuptuar se përse po rritet numri të papunëve. Në muajin dhjetor nga Agjencia e Kosovës për punësim kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120,000. Sipas të dhënave të agjencisë, vetëm gjatë vitit 2021, 12,000 persona janë regjistruar si të papunë. Velsa Shabani thotë se rezultati i hulumtimit të organizatës së saj është alarmant. Tanë
mundë me vazhduar në fakultet. Për qëllimi kryesor i shkollës profesionale është më punësu. Ja, për deri sa kjo nuk po arritet. Ne mandi kemi hemi ulëm të pak, ma sa